გამარჯობა. მოგესალმებით ყველასთვისაც არ არის სულერთი ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა არ არის ყველაფერი, მაგრამ მის გარეშე ყველაფერიც არაფერი ხდება. სწორედ ამიტომ ვაგრძელებ საუბარს ჯანმრთელობის და ზოგადად მედიცინის აქტუალურ თემებზე და დღეს სასაუბროდ შევარჩიეთ ისეთი აქტუალური და მეტად საინტერესო ვფიქრობ თემა, როგორიც გახლავთ პირველადი და მეორადი პარათიროიდოზები, ანუ ზოგადად დაავადება, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში არ იყოს ისევე აქტუალური, როგორც ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, თუმცა უაღრესად მნიშვნელოვანია იმის და მიუხედავად, რომ სტატისტიკურად აქ უფრო დაბალი, უფრო მცირე მონაცემები გვაქვს. ამ თემაზე სასაუბრო სტუმრად მოვიწვიეთ თავისა და კისრის ქირურგი, ონკოლოგი მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ლევან რამიშვილი. მოგესალმებით ლევან, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მაშასე, პარათიროიდოზი თავისი გამოვლინებებით, რომელზეც არც ისე ბევრია რეალურად სასაუბრო, იმიტომ რომ როგორც წესი ის უხშირესად უსიმპტომო მიმდინარეობს, და თავად დაავადება რას გულისხმობს ის თავის თავში, რა ტიპისაა და რა იგულისხმება აი ამ ცნების ქვეშ, პარათიროიდოზის ქვეშ?
გამარჯობათ. ჰიპერპარათიროიდოზი წარმოადგენს ენდოკრინული დაავადებების ერთ-ერთ ჯგუფს, მიეკუთვნება, მაგრამ მისი გამოვლინება არ არის ისეთი ხშირი, როგორც ფაფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიების. მას საფუძვლად უდევს პარათიროიდული ჯირკვლების მიერ ჭარბი პარათორმონის გამოყოფა. თვითონ რა არის პარათიროიდული ჯირკვლები? ისინი მდებარეობენ ფარისებრ ჯირკვალთან ახლოს, კერძოდ მის უკან, შეადგენენ ან 4-ს, ან 6-ს, ან შეიძლება იყოს 2 წვილი, ან შეიძლება იყოს 3 წვილი. მისი ზომა ძალიან პატარაა, ჩვეულებრივად ანატომიური ზომა არ აღემატება დაახლოებით 0.3-0.4 სანტიმეტრს, მაქსიმუმ შეიძლება იყოს 0.05. და მას უმეტესად, ის უმეტესად არის ექსტრა თიროიდულად, ანუ ფარისებრ ჯირკვლის გარეთ. თუ რას იწვევს ეს დაავადება? ეს დაავადება იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად: პირველადი, მეორადი და მესამედი ჰიპერპარათიროიდოზები. პირველადი ჰიპერპარათიროიდოზი ეფუძნება თვითონ ამ ჯირკვლის, ამ დაავადების პარათორმონის ჭარბ გამოყოფას. რაც თვითონ ეს პარათორმონი არეგულირებს პერიფერიულ სისში კალციუმის ცვლას და ფოსფორის ცვლას. მისი ჭარბი გამოყოფა კი ავტომატურად იწვევს კალციუმის დონის მატებას პერიფერიულ სისში და ფოსფორის დონის შემცირებას.
პრინციპში ალბათ ამიტომაც არის, რომ სწორედ კალციუმის დონის განსაზღვრა და შესაბამისად პარათორმონის რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში წარმოადგენს ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საშუალებას იმისთვის, რომ განისაზღვროს გვაქვს თუ არა საქმე აღნიშნულ დაავადებასთან. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ როგორც წესი ის უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. მოდით ამ სმენების გასაგონად, რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება ადამიანმა მიიტანოს ეჭვი ელემენტარულად აი ამ დაავადების არსებობაზე?
ამ დაავადების არსებობაზე ეჭვის მიტანა არის პირველად ჰიპერპარათიროიდოზის დროს მიტანის ეჭვის მიტანა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ფაქტიურად მიმდინარეობს უსიმპტომო და ეს სტატისტიკურად სიმპტომი და უსიმპტომო მიმდინარეობა რომ ნახოთ, დაახლოებით არის 80%-ში მიმდინარეობს აბსოლუტურად უსიმპტომო და შეიძლება სულ რაღაც 20%-ში გარკვეული სიმპტომები მას გააჩნდეს. ეხლა რა არის ეს სიმპტომები? ეს არის კალციუმის მომატება პერიფერიულ სისხლში, ძვლების გაიშვიათება, სწორედ განლევა კალციუმისგან, პერიოდული არითმები, პერიოდული ფაღარათი, პერიოდული უძილობა, პერიოდული თითმისვენა, ყველა ეს სიმპტომი თითქოს არასპეციფიკურია და პაციენტი ამას ყურადღებას არ აქცევს. და შორსასულ პროცესების დროს, როდესაც ძვლის ძალიან გაიშვიათება ხდება ამ კალციუმის ძვლისგან, სწორედ აი ამ დროს ვიღებთ ძვლების პათოლოგიურ მოტეხილობებს. და რასაც შემდგომ უშუალოდ აი რაღაც ფაქტის წინაშე დგება უკვე პაციენტი და იწყებს შეიძლება გამოკლებას თუ რატომ მოხდა, მაგრამ შეიძლება სხვადასხვა ექიმების, ტრავმატოლოგების, ენდოკრინოლოგების მიერ არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება და პაციენტი ფიქრობს, რომ მას ფეხი მოტყდა უბრალოდ და არ აქცევს თუ რადგან ამის უკან არ არის, ანუ ებრძვის გარკვეულ მიზეზს და არა შეშედეგს, რაც კიდევ ართულებს ამ პაციენტის გარკვეულ გონკონალობას.
მე ძალიან ნიშანდობლივი დეტალია ალბათ ესეც სწორედ. აი გივე დენსიტომეტრიებს ხომ ძალიან ხშირად იღებენ ხოლმე და იღებენ მხოლოდ მას შემდეგ როცა პრობლემა
ჩნდება. როცა პრობლემა ჩნდება. და არა და უშუალოდ სკრინინგის დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტის სკრინინგი ამ მიმართულებითაც მოხდეს. ესე იგი ხა რა დროს არის ყველაზე ესეთი აქტუალური? უმეტესად ხდება ქალბატონებში თანაფარდობა რომ ნახოთ ამ დაავადების დაახლოებით არის 1:7-დან. 1 არის კაცებში და 7 არის ქალბატონებში, ხო? და უმეტესად ხდება პოსტმენოპაუზის პერიოდში რა. ანუ დაახლოებით 40 ჰორმონული ზრდების ფონზე 55-50 წლის ზემოთ. და პიკი რომ ნახოთ ამ დაავადების პიკს აღწევს დაახლოებით 60-65 წლის ასაკში. ანუ ეს არის ძალიან ისეთი პერიოდი, სადაც ამ დაავადებამ შეიძლება ისე გამოხატულება ყოს.
ასევე
სკრინინგის ერთ-ერთი საშუალება ასევე არის სწორედ ამ დროს გენური მუტაციების შესწავლა. როგორც წესი, პირველადი ჰიპერპარათიროიდები იყოფა ორ დიდ ჯგუფად. ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ადენომები და პარათიროიდული ჯირკვლის ადენომები და ჰიპერპლაზიები. ადენომების დროს მე ერთი მუტაცია ძალიან იშვიათია, თუმცა არის. მაგრამ ჰიპერპლაზიის დროს როგორც წესი მე ერთი მუტაცია მას ახლავს.
ანუ მე ერთი მუტაციის აღმოჩენა, ასე ვთქვათ, დაფიქსირება.
დაფიქსირება ხო პრაქტიკულად გულისხმობს, აი, ერთგვარი ის არის, ხო, შევამოწმოთ თუ რა ხდება პარათიროიდულ ჯირკვალში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე არის დამოკიდებული სკრინინგზე და მიმართვაზე, ხო, პაციენტების. რამაც აი ყველა ამ სიმპტომებიდან გამომდინარე პაციენტი არ მიდის ექიმთან, ან მიდის სხვა მიზეზით და არა ძირითადი დაავადების მიზეზიდან გამომდინარე.
და სწორედ აქედან გამომდინარე ხარ, ასე თქვენ ბძანებთ, ალბათ შესაბამისად დიაგნოსტირება უბრალოდ კურნალობა იწყება უკვე დაგვიანებულ სტადიაზე როგორც წესი. მოდით კურნალობაზე შევჩერდეთ. რამდენად ეფექტურია ასეთ შემთხვევაში კონსერვატიული კურნალობა, რამდენად ეფექტურია მედიკამენტები და რამდენად ხშირად გვჭირდება ქირურგიული ჩარევა და რა ტიპის ქირურგიულ ჩარევაზე ამ შემთხვევაში საუბარი.
კი ბატონო, პირველად ჰიპერპარათიროიდის დროს, ადენომების დროს ცალსახად აქ საუბარი არ დგას მედიკამენტოზურ კურნალობაზე. მისი კურნალობა არის მხოლოდ ოპერაციული. და ოპერაცია გულისხმობს ამ ადენომის ამოკვეთას. ახლა რა არის? პარათიროიდული ჯირკვლის ამ ერთ-ერთი ამ 6-დან ან 4-დან ერთ-ერთი ნაწილის გადაგვარება ხდება ამ დაავადებად და სწორედ ამ ერთი ჯირკვლის ამოღება ხდება აი ოპერაციის დროს. სხვა ჯირკვლები აბსოლუტურად ნორმალურია ზომითაც, ფორმითაც რო შეხედოთ და ფუნქციურადაც, ამიტომ მათი ამოღების საკითხი არ დგას. რა შეიძლება ჰიპერპლაზიების დროს, ხო? ჰიპერპლაზიების დროს რატომღაც იმატებს ყველა პარათიროიდული ჯირკვალი ზომაში. მისი ზომა აღემატება სანტიმეტრს, შეიძლება მიაღწიოს 2 სანტიმეტრს კი. კი, ჩვენ შეიძლება გაუკვირდეს 2 სანტიმეტრი განა რა არისო, მაგრამ აი ამ ორგანოსთვის ეს ძალიან დიდი ზომაა. ხო, სწორედ ამ დროს ვერთვებით აი გენური მუტაციებით, ხო, რომელიც უნდა იქნეს აუცილებლად შესავლილი და მე ერთი მუტაციის არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად დგას მისი ოპერაციის მასშტაბზე საკითხი. ეხა ოპერაციის ამ დროს ქირურგი უნდა იყოს ძალიან გამოცდილი, თუ ყველა ჯირკვლის ამ ჰიპერპლაზიური ყველა ჯირკვლის ამოღება პაციენტს დავტოვებთ ინვალიდად, ხო? მას ეს ჯირკვალი არ ექნება, შესაბამისად კალციუმის ცვლაც ერღვევა და ის განწირული არის ამ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმართ, რომ ფაქტიურად სულ კალციუმის უნდა სვას, სულ კალციუმის კონტროლი და ასე შემდეგ, ხო? და სწორედ ამ დროს ქირურგმა უნდა განსაზღვროს თუ რა ზომის და მოცულობის კონკრეტულად უნდა იქნეს დატოვებული ეს პარათიროიდული ჯირკვალი, ხო? და ამის მონიტორინგი ხდება უშუალოდ ოპერაციის დროს. ოპერაციის დროს ვახდენთ სწორედ კალციუმის რაოდენობის ვარდნას პერიფერიულ სისხლში და შესაბამისად თუ რამდენად ეფექტურია ეს ვარდნა, ვცდილობთ ან არაეფექტური, ვცდილობთ შესაბამისი მოცულობის პარათიროიდული ჯირკვლის დატოვებას.
ანუ პაციენტის კონტროლი კალციუმის დონისა მიდის პარალელურად
ოპერაციის. ოპერაციის. არა მარტო კალციუმის, არამედ თვითონ პარათჰორმონის კონტროლის. მონიტორინგი მიდის, ანუ და მენდეთ რომ გარკვეულწილად ინტუიციაზეც არის ეს დამოკიდებული ქირურგის, ხო? თუ მან რამდენი უნდა დატოვოს ამ დროს. კი ესეთი ოპერაციები ბევრი არ არის ხო რა თქმა უნდა პროცენტულად თვითონ ამ ენდოკრინული დაავადებებში რომ ნახოთ ხო თვითონ მას მისი პროცენტული გამოვლინება არ აღემატება 3% ხო თითქოს პატარაა მაგრამ საკმაოდ ისეთი მტკივნეული პრობლემაა ხო
შედეგობრივი შესაძლებლობა შეიძლება დაუდგეს პაციენტს პრაქტიკულად ინვალიდიზაციამდე შეიძლება მივიდეს არასწორი მართვის და არასწორად გაკეთებული ოპერაციის პირობებში და აი აქვე მინდა კითხოთ ლევან დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ ჩვენ საუბრობდით თქვენ ჩაატარეთ ძალიან დიდი მასშტაბური კონფერენცია საერთაშორისო სადაც განიხილეთ ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი იქ იყვნენ მოწვეულნი თურქიის სტუმრები რომლებთან ერთადაც თქვენ მოგიწიათ ჩატარებო ეს ახლებური წესით ასე ვთქვათ ტრანსორალური მიდგომით ამ შემთხვევაში თირეიდექტომიის მაინტერესებს ანალოგიურ თანაც ესეც ვუთხრათ მსმენელს რომ ეს იყო თავიდან ერთობლივად და შემდეგ უკვე თქვენ გააკეთეთ დამოუკიდებლად ამ ტიპის ოპერაცია უკვე უცხოელი კოლეგების გარეშე. ანალოგიური მიდგომა ამ შემთხვევაში არის თუ არა მისაღები მსოფლიო პრაქტიკაში დანერგილი და რამდენად გეგმავთ თავად თქვენ რომ განახორციელოთ აი ამ ტიპის ოპერაცია.
დიახ, შარშენსურეთ ეს პერიოდი იყო იანვარი, როდესაც ჩვენი თურქი კოლეგები ჩამოვიდნენ და ეს მეთოდი ერთობლივად ჩვენ დავნერგეთ საქართველოში და მეამაყება რომ მე ამ მეთოდის პიონერი ვარ საქართველოში. აქ საუბარი არის ენდოსკოპიურ ტრანსორალურ თირეიდექტომიაზე. ანუ მსვენელმა რომ კარგად გააშინაარსოს, აქ მიდგომა არ ხდება კანზე განაკვეთით.
არამედ
ხდება განაკვეთის განაკვეთში, ანუ ხდება პირიზღოს ლორწოვანიდან მიახლოება ფარისებრ ჯირკვალთან, მათზე ჩარევა და შესაბამისი ოპერაციის განხორციელება. საკმაოდ რთული მანიპულაციაა და საკმაოდ ფაქიზი ჩარევაა. სორეთ თირკ კოლეგების გაგარეშე სორეთ ამ ერთ წელს განმავლობაში სამი შემთხვევა გქონდა უკვე სრულიად დამოუკიდებლად მათგან ეს ჩვენ კლინიკაში განხორციელდა და მე ამ ავიცე თავმად მინდა ვთქვა რომ ქართველი ექიმების მიერ სწორედ ჩვენთან იქნა მარტო დამოუკიდებლად ეს ოპერაციები ესე განხორციელებული.
და შედეგები როგორი შედეგით დამთავრდა ეს სამი ოპერაცია?
სამი შედეგი ამ ოპერაციებს აქ კოსმეტიკური დატვირთვა. მოდი ამაზე უნდა შევთანხმდეთ.
განსხვავება
ამ შემთხვევაში ეს არის, განაკვეთის არსებობა არ არის. და სამივე პაციენტი იყო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც რა ვიცი თავს გზნობს ბედნიერად, რომ მას კისერზე განაკვეთი არ აქვს და მათ ამის მოტივაცია ჰქონდათ, რომ სწორედ აი კისერზე განაკვეთის გარეშე შეგვესრულებია ეს ოპერაცია. ეხლა წელს
რა
შეეხება ჩვენ თემას, ეხლა დაუბრუნდები ამ თემას. სწორედ დეკემბრამდე რამოდენიმე დეკემბრის პირველ რიცხვებში სწორედ კიდევ ახალი ვიზიტი იყო ჩემი სწორედ ამ თურქეთში ერთ-ერთ სამყარო კლინიკაში და სადაც სწორედ ანანახი იქნა ეს სწორედ ენდოსკოპიური უკვე პარათიროიდექტომიების ჩარევის თემა იქნა შესწავლილი, რომელიც სწორედ პარათიროიდული ჯირკვლების ამოღება, სწორედ ადენომების ამოღება აბსოლუტურად შესაძლებელია აი ამ ენდოსკოპიური მიდგომით. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ოპერაცია ჯერ თბილისში მე არ გამიკეთები, მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე დავიწყეთ ძალიან აქტუალური მუშაობა და ძალიან აქტუალური თქვენ
ანუ დღის წესრიგში
გიდგათ. გას, დიახ და მე ვფიქრობ ამ ერთ წლის განმავლობაში ალბათ ამ თემასაც ან ისე დავხვეც და ამ ხრივ ჩვენი პაციენტები ძალიან ბედნიერები იქნებიან ალბათ ამ მეთოდს თუ დავნერგავთ რა.
ძალიან დიდი მადლობა და ვიდრე კითხავდეთ ამ შემთხვევაში ოპერაციის პროგნოზის შესახებ და იგივე რეციდივირების რისკის შესახებ, რეკლამა აეთერში სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დარჩით ჩვენთან ერთად მეტად საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ალსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. პულსი სპონსორია კომპანია ალსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, თავისა და კისრის ქირურგ ონკოლოგთან, მედიცინის დოქტორთან, პროფესორ ლევან რამიშვილთან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს პირველადი და მეორადი პარათირეოიდოზების შესახებ. მაშასე ოპერაციების პროგნოზი, ლევან, ამ შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვთქვათ საიმედო სანუგეშო მსმენელისთვის, როგორი შედეგით და რაც თავარია როგორი პროგნოზი სრულდება, როგორ წესი ოპერაციები, რას უნდა ელოდნენ პაციენტები ოპერაციის გაკეთების შემდეგ?
ესე იგი, პირველად ჰიპერპარათიროიდოზის დროს, როგორც გითხარით, ადენომების შემთხვევაში აქ პროგნოზი ფაქტიურად 100%-იანია. თუ ჩვენ ამ ადენომას მოვაცილებთ, პაციენტი 100% შემთხვევაში არის ჯანმრთელი, მას დაურეგულირდება გარკვეული თერაპიული ღონისძიების შემდეგ ეს კალციუმის ცვლა და პაციენტი გრძნობს თავს ძალიან ძალიან კარგად. რა შეეხება гипертрофиებს, ხო, და гиперплазиებს. гиперплазиების შემთხვევაში ეს დამოკიდებულია დარჩენილი ფარის და პარათიროიდული ჯირკვლის მოცულობაზე. და შესაბამისად, თუ ეს მოცულობა დარჩა იმ დონის, რაც მას ჭირდება, მაშინ შესაბამისი ენდოკრინოლოგების ჩარევის და მკურნალობის შედეგად ის თავის ფუნქციას აღიდგენს და პაციენტის თავს გნობს ნორმალურად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მისი რეციდივების ალბათობა ძალიან მაღალი. ანუ დატოებულმა შეიძლება კვლავ განიცადოს ზომაში ხელახალი ხელახმომატება და ხელახლა შეუქმნეს. აქ რეციდივების ალბათობა 5-7%-ამდე შეადგენს. ამიტომ ესეთ პაციენტებს სულ მონიტორინგი ჭირდებათ და მუდმივი მეთვალყურეობა ენდოკრინოლოგის და რა თქმა უნდა შემდგომ ენდოკრინული ქირურგის.
რაც შეეხება მეორად ჰიპერპარათიროიდეზებს, აი აქ რა შეგვიძლია ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რას წარმოადგენენ, ანუ რის შედეგად ვითარდებიან, ხომ ეს არ არის უკვე პირველადი წყარო დაავადების, ანუ საიდან, რა მიზეზით, როგორც წესი და შესაბამისად მკურნალობა ამ შემთხვევაში რას გულისხმობს?
რაც შეეხება მეორად ჰიპერპარათიროიდებს, პარათიროიდეზებს, ის არის გამოწვეული გარკვეული პრობლემით. ანუ მისი პრობლემა შეიძლება იყოს თირკვლის უკმარისობა, ხო? ანუ პაციენტი რაღაცა სხვა პრობლემის გამო თირკვლის უკმარისობით ხვდება ხელმო თირკმელზე, ხო, ეთეთშება თირკმელი, რაც იწვევს ამ კალციუმის ცვლის დარღვევებს. კალციუმის ცვლის დარღვევა არის პერიფერულ სისტემაში, არის პირველადი სიგნალი პარათიროიდული ჯირკვლისთვის, რომ მას არ აქვს ეს ფუნქცია და იწვევს ამ ჯირკვლის ზომაში მატებას. კერძოდ ის მოცულობაში იზრდება. რაც იწვევს შემდგომ შესაბამისად ამ დაავადების პრობლემას რა და პროვოცირებას. ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ მკურნალობა არის ქირურგიული.
ხოლოდ
ქირურგიული და ამ დროს ჩარევა მეთქეთ რომ რადიკალურია, იმიტომ რომ რადიკალური რამხრი რო ვახდენთ თლიანად ამ ჰიპერპლაზირებული პარათიროიდული ჯირკვლების ამოღებას, მაგრამ ამ ამოღებული ჯირკვლების კრიოპრეზერვაციას ვახორციელებთ. კრიოპრეზერვაცია არის კერძოდ მისი შენახვა, ხო, გაყინვა. ეხლა რატო ვახდენთ ამის გაყინვას? იმიტომ რომ გარკვეული ხნის შემდგომ, როდესაც პაციენტი ივსება ამ ხელოვნურ ამ კალციუმით, მას ეწყება პრობლემები თვითონ ამ პარათიროიდული ჯირკვლის უკმარისობის, ხო, თვითონ მას ჯირკვალი აღარ აქვს. მაგრამ შეიძლება მისი დახმარება რითი? ამ კრიოპრეზერვირებული პარათიროიდული ჯირკვლის გარკვეული ნაწილის ჩანერგვით უკან კანში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ცოტახანი მუშაობს, მისი მუშაობის ალბათობა არის რაღაც 2-3 თვემდე.
თუმცა შენახული არის გარკვეული რაოდენობა.
გარკვეული რაოდენობის. და არ შეიძლება მისი ერთდროულად ყოველას ჩანერგვა, ამიტომ შესაძლებელია გარკვეული ხნით, გარკვეული ნაწილების, ხო, გალღობა და შეყვანა პერიფერიას საათ, უცეთ კიდურებზე, ხო, კანქვეში. და ეს გარკვეულწილად შვება პაციენტისთვის, რომ კალციუმის ცვლის
რეგულაციაში
თვენახევრით 2 თვით მქონია, რომ 3 თვის განმავლობაში მოხდა რამათი რეგულაცია, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად შემდგომ ამოწურვადია, ხო, ის ხო ხარ არის, ხო, ეს მოცულობით, მაგრამ ეს პერიოდი წლების განმავლობაში გრძელდება, შეიძლება გასტანოს 4 წელი, 5 წელი და ასე შემდეგ, ხო.
ძალიან საინტერესოა, ბევრი ყავთ ასეთი ტიპის პაციენტები.
ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ აქამდე პაციენტები უმეტესად არ მიდიან და ხელონურად ახდენენ ამის რეგულირებას, ხო, შეყვანას, იგივე გადასხმის სახით, იგივე მედიკამენტის მიღების სახით და გამოცდილება ამ ხრივ არა მარტო ჩვენთან, უცხოეთშიც არ არის ძალიან დიდი, ხო? როდესაც ჩვენი ესეთი მოხსენება მე უცხოეთში ერთ-ერთ ენდოკრინულ ქირურგთა ასოციაციის შეკრებაზე ვთქვი და ძალიან წარმოადგინე, რომ ესეთი შემთხვევა ჰქონდა 4-ი, სულ როცა ეს გადანერგვა მოვახდინეთ, მათთვისაც ეს ციფრი დიდი იყო, ხო, 4-ის. და იყო იქ მოხსენება, რომ ჩვენ ამას რამოდენიმე ეტაპად ვახდენდით. მათთვისაც ეს შედარებით უცხო იყო, თუ რამოდენიმე ეტაპად აი ამ გადანერგვას. ანუ ისინიც არ ცდილობენ, რომ ეს ამ მეთოდს მანდამაინც გააქტიურონ, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან რთული მეთოდია, ძალიან ძვირადღირებული, ხო?
პრეზერვაციასაც
ხო გარკვეულ პიროთენანი ჩაგან მიდმი ოპერაციის ოპერაცია ჭირდება მას, ხო, ჩანუ კი ეს ოპერაცია ადგილობრივი კეთება არ ჭირდება მას, ზოგადი ნარკოზი და ზოგადი, მაგრამ მაინც ჩაჩარევა აქ ქირურგიულ მაინც ხარჯია და ფაქტიურად ეს რესურსიც გარკვეულ ხნის შემდეგ ამოწურვადი ხდება, ხო?
ანუ მეორე მხრივ ეს არის სერიოზული ალტერნატივა ამ შემთხვევაში საკუთარი უჯრედების მიღება, ვთქვათ, იგივე იმ პრეპარატების ნაცვლად.
აქ კიდევ წავაწყდი ერთ რაღაც პრობლემას, როდესაც ესეთი ანუ ეს გენური მუტაციები გარკვეული ეტაპიდან ეტაპზე ძალიან იზრდება და მათი გაფართოება ხდება. და აღმოჩნდა, რომ ამ პარათრო მენ ერთი მუტაციის გარდა არ არსებობს კიდე რაღაც სხვა მუტაციებიც, ქვეტიპებიც, რომლის დროსაც აი ეს გადანერგვის თემის ალბათობა უკვე აღარ არის და არ შეიძლება.
ანუ არა ეფექტურია?
არ შეიძლება თვითონ პროგნოზისთვის. ხო, არაფრის მომცემია ეს მისთვის. და ერთი მხრივ არის მუტაციების გარკვეული ჯგუფი, რომლების რისკ ფაქტორია თვითონ ამ დაავადების გაავთვისებიანების. და თუ ესეთი მუტაცია ამას ერთვის, ანუ ეს გადანერგვის ალბათობაც ძალიან დაბალი ხდება რა. ეს ერთგვარი ბოლო ის არის, აი მედიცინის აი შტრიხი, რომელიც ერთგვარი ჩვენ ქვეყანაში ეს ჯერჯერობით არ არის დანერგილი, მაგრამ ძალიან აქტუალურია უცხოეთში და ამაზე ძალიან მუშაობენ დღეს.
ზოგადად გენური მუტაციების თემა ალბათ არის მართლა მომავლის მედიცინა, ის რაზეც უნდა გქონდეს სწორება და სამომავლოდ ალბათ ყველაფერი წავა აქით 21 საუკუნის მედიცინა, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზანებისთვის, წარმატებები გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში. თქვენი და რაც თავარია პაციენტების აკეთილდღეობთ, მართლაც არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებთ. მე ვიცი რამდენი მადლიერი პაციენტი ყავთ, რომელიც კარგად გრძნობს თავს, სიცოცხლის ხარისხი აქვს უკვე შესანიშნავი და ფაქტიურად ჩვეული რიტმით აგრძელებს ცხოვრებას. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონი ტელეკომპანია პულსის ეთერში გრძელდება ტრადიციულად, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ, იყავით ჩვენთან ერთად და იფიქრეთ ჯანმრთელობაზე. კარგად გრძანდებოდეთ.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.